17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Čin hedonizma počinje satima pre nego što zapalim cigaru ili uzmem prvi gutlji kafe. Tada već kreću da se meši arome, kreće taj senzualni trenutak. Tako priča Aleksandar Dendi Stipčić, Habana sommelier. Kao sportista nikada nije zapalio cigaretu, a na pitanje koja je razlika između cigareta i cigara, odgovara: cigareta se puši, a cigara se uživa. Cigara je poslednja stanica uživanja nakon obroka i pića. Ona je finiš i otvara drugu dimenziju, pa idemo i mi tamo.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas moj gost u Dionisu Aleksandar Dendi Stipčić, Habana sommelier. Pazite, čovek je bio na Kubi 12 puta, a dva puta se takmičio na svetskom prvenstvu za Habana sommelier. Mnogo pre toga, u Finskoj je zauzao drugo mesto u finalu internacionalnog takmičenja bar. Dakle, čovek od uživanja i strasti i pasije. Tako ja kažem, a on je tu da to potvrdi. Vidjet ćemo, hoće li uspjeti. Zdravo, Aleksandar.
Zdravo.
Jesi li raspoložen za ovaj razgovor?
Itekako, uvijek sam raspoložen da pričam o ovim temama.
Jel ti uvijek moraš da budeš dobro raspoložen, da bi bio dandy, da bi bio sommelier, da bi bio neko ko meša koktele? Pa da bi bio neko ko večito teži ka uživanju?
Pa mislim da je preduslov ukoliko želite se bavite poslom, da budete okruženim ljudima non stop, da je to preduslov da budete dobro raspoloženi. Jer bez toga ne možete da donesete tu atmosferu na sto koja je ključna da bi sve posle ostalo išlo kako treba.
A ako ti nisi dobro raspoložen, šta se onda dešava?
Pa to se baš retko dešava i ja uvek gledam tako da počnem dan da sam sebe uvedem u dobro raspoloženje, iako nije naravno svaki dan svima nama potaman, ali svakako da mi je to primarno čim ustanem ujutro da se dovedem u najbolje moguće raspoloženje kako bi ljudi oko mene bili dobro raspoloženi posle druženja sam.
Jel to radi stvarno? Može li to tako? Jesi li to uvek znao ili si to vremenom naučio?
Pa ima ta neka anegdota da su barmeni, da su ljudi koji rade u industriji hrane i piće nekako i psihoterapeuti, da uvek imaju tu neku stranu o kojoj se retko priča, ali kad se zatvore zavese, ipak dosta ljudi dođe i sa nekim problemima, sa životnim problemima, svakakvim, i oni uvek od vas očekuju da budete dobro raspoloženi. Niko ne očekuje da dođe da vidi čoveka koji je loše raspoložen, a on je došao da se raspoloži. Tako da nekako bih rekao da je u opisu posla obavezno biti dobro raspoložen.
Divno da to je u opisu načina življenja, u opisu svakodnevnog života. Može li nešto biti bolje od toga? Ja mislim da ne može, stvarno. Jako si visok?
Tako je, visok.
Koliko?
Sam 197 cm.
A što nisi košarkaš?
Pa bio sam, da kažem, i danas sam sedeo sa prijateljima košarkašima i dalje se družimo i dalje upražnjamo sport svakodnevno. Bio sam 6 godina profesionalni košarkaš, nažalost povrede i tako neke druge stvari s kojima se mnogi sportisti susreli i one su me prosto isključile iz tog nekog koloseka, i onda posle toga je nekako došla ova industrija uživanja. S obzirom da koliko sam uživao na košarkaškom terenu, sada uživam i u ovoj drugoj strani.
Jesi li zaista znao šta je pravo uživanje dok nisi otišao na Kubu?
Pa Kuba je negde već bila, da kažemo, u sredini nekog mog razvoja, u sredini razvoja uživanja. Ona je kao došla kao jedno veliko otkrovenje za mene, gde sam osetio neku drugu dimenziju, drugu dimenziju življenja, drugu dimenziju prosto načina života. Tako da je ona došla kao nešto što je finalizovalo moje znanje koje pre toga bilo dosta vezano isključivo za koktele, alkohole, plemenite alkohole, čajeve, kafe, i onda je Kuba došla kao neki nastavak i produžena ruka gde je onda u stvari kompletirala ceo jedan moj ako mogu da se izrazim, obrazovani segment u ugostiteljstvu, to jest u toj industriji koja se bavi uživanjem.
Dakle, a sad kuvam dolaze i cigare, tako? Cigara pre toga nije bila deo tvog dana uživanja.
Cigara nije postojala kao, mislim, bila, ali nikad nije bila, da kažemo, na taj način. I onda je ona došla kao, ja kažem, šlag na tortu da zaokruži tu neku moju priču. I tad je prvi put kada sam otišao na Kubu, tada sam, kada sam pomirisao Kubu, da se precizno izrazim, tada se stvorila i ta ljubav prema Kubi i onda su naravno došle i kubanske cigare i sve što ide uz njih i taj rum tamo i to podneblje i šećerna trska i plantaže duvana i prosto taj ostarski način života i tu se rodila jedna velika strast, da kažem u prvih 30 sekundi, mogu slobodno da kažem prvih 30 sekundi provedenih na Kubi, ja sam rekao to je to, to je taj miris.
Znači Kuba se namiriše odmah po izlasku iz aviona.
Tako je, to je nešto što svako ko je bio na Kubi će sigurno reći, a onaj koji planira da ode, mislim da će prvih 30 sekundi biti presudno za njegov. Da li će ponoviti?
Mislim da su mirisi toga dana bili prejaki, jer ti si mnogo puta ponovio taj odlazak na Kubu.
Svakako, pa kao što sam rekao, to je mojih 30 sekundi prvih provedenih je odlučilo da li ću ja time posle i nastaviti da probam da se bavim i da li će to biti moj sastavni deo života.
Od te posete Kubi ti imaš zapravo novo, preciznije definisano zanimanje, a to je Havana sommelier.
Tako je, to bi bilo neka, uz sva moje zanimanja, to bi bila i neka mala titula uz njih. Malo da objasnimo šta je to Havana sommelier. Verovatno vaši slušalci znaju da svako ko ide u restorane postoje ljudi koji preporučuju vina kada sednete za sto. To je sommelier. A u mom slučaju Habano sommelier bi bio neko ko to sve isto radi, samo ne preporučuje vina, već preporučuje u mom slučaju kubanske cigare. Ukoliko odete u neki malo zbiljniji gentleman's club u Londonu ili Parizu ili Španiji, gde su cigare sastavni deo ponude, prići će vam jedan gospodin lepo obučen u odelu koji će vas pitati šta ste večerali, šta želite da pijete, da napravi ceo jedan mali setup i onda će na osnovu toga između vaših želja i vremena koliko imate da vam predloži neke cigare, to je da izabere cigaru za vas. Vi ćete popričati sa njim i izabrati zajedno pravu cigaru. Tako da ukratko, eto, to je zanimanje koje se zove Habano sommelier.
Kako izgleda taj prvi kontakt sa čovekom koji je prvi put u kontaktu sa Havana sommelierom i koji sad očekuje od njega tu neku preporuku? Uvek je neko prvi put u toj situaciji, to je zanimljivo.
Tako je, uvek imamo uvek postoji taj prvi kontakt. Naravno da je najbolje kada čovek prvi put dođe u kontakt sa nekim ko zna, što je jako važno, prosto da ne bi lutao u tom neko svetu. Pa mogu da kažem da je moje iskustvo dosta različito, prosto postoje ljudi koji onako dolaze samouvereni, kreću dosta jako, razumeju se, a u stvari kada se malo popriča dolazimo do toga da se baš i ne razumeju. To je jedna vrsta, a druga vrsta bi da dolaze onako dosta pognute glave i u želji nešto da nauče. Oni su naravno mnogo bolji za saradnju zato što prosto ti ostavljaju ti prostor u koji ti trebaš da uđeš i da im pomogneš da zajedno to izaberete. Kao što i svakom čoveku koji se bavi u industriji koja treba ljude tako da ih raspoloži, da im bude lepo i sve što ide uz to, tako i ljudi koji dolaze prvi put da se susretnu sa tim, ako ostave prostora, siguran sam da onda da će im mnogo, mnogo biti bolji, mnogo bolji utisak ću ostaviti i ja, a i ta osoba će otići zadovoljnija zato što mi je verovala. Tako da je ta neko poverenje dosta, dosta važno za prvi, za prilazak prvi put, ukoliko on ostavi to na meni.
No quiero que me digas no sientes cariño, no quiero que me digas que no sientes amor, no quiero que me digas que no me has comprendido, lo único que pido es que busques un testigo que diga que me he aprobado.
quiero que me digas que no te di mi amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que me que pido es que busques un testigo que diga que mentí.
Habana sommelier Aleksandar Dendi Stipčić danas gost u Dionisu priča, a o čemu bi drugom nego o tome kako može da se uživa u cigari. Aleksandre, ako je neki ljuti ljuti protivnik pušenja i ako mu smeta bilo kakav dim, hoće li se usuditi da proba da puši cigaru, dakle da ne uvlači dim u sebe, da to bude neka potpuno druga filozofska struktura pušenja nego što je pušenje obične cigarete?
Pa mislim da si rekla u samom uvodu što je moja početna filozofija, a to je razlika između cigarete i cigare. Prosto cigareta se puši, a cigara se uživa. Ja sam, da kažem, bio u tom profesionalnom sportu i nikada i dan danas cigarete ne mogu da ne ulaze u moj svakodnevni život. Dok cigara je ipak nešto drugo, sam taj pristup, nećemo da kažemo i tehničko izvođenje, zato što se ne uvlači u pluća, nema tog trenutka, ali prosto tih sat i po vremena mislim da doprinose dosta toga da se čovjek opusti i da napravi atmosferu oko toga. Cigaru nikad nećemo uživati ako smo nervozni, ako smo ljuti, ako žurimo. Tako da je već i filozofski pristup celoj priči totalno drugačiji od cigareta. Tako da ako neko želi da uživa, naravno da nije obavezno, ali ako neko ima afinitete da uživa u plemenitim alkoholima, u čajevima, u kafama, da napravi svoj neki mali svet, svoj mali mikrokosmos, i ako da šansu cigari, ona će samo doprineti da cela ta, da ceo doživljaj se digne na jedan drugi nivo koji do tog trenutka nisu imali šanse da dostignu. Već prosto ona da jednu notu, jednu romantičnu notu celoj priči.
Šta puše Kubanci, cigarete ili cigare?
Pa Kubanci puše svašta, oni puše i taj neki rolan i duvan tamo, duvan raste tamo kao, da kažemo, biljka koja nije, koja ne mora da bude samo teritorijalno ograničena, samo u poljima duvana koji se posle koriste za pravljanje premium cigara, već on raste svuda, tako da oni puše sve, ono što sam ja video, i cigarete i cigare i neke ručno rolane tu male kućne radinosti, svega ima tamo.
A imaju li tu dimenziju koju ti pričaš? Je li kod njih cigareta nešto na brzinu ili je cigareta nešto što je ritual i što traje?
Pa kod Kubanaca nema toliko rituala oko cigare ili cigarete. Oni je onako dosta je brzo način života na Kubi, onako dosta, kada izađu dosta brzo, uvek se igra neka salsa, dosta je to sve dinamično, nema tog nekog trenutka uživanja, dok ljudi po kućama, verovatno koji sede na verandi nekoj i uživaju, oni onda sigurno verovatno uživaju i cigare. Nisam imao toliko prilike da provodim vreme sa ljudima koji nisu, da kažem, u gradu, i tako da nisam osetio taj neki trenutak njihov oko uživanja. Naravno da im fali i infrastruktura za tako nešto, i fali im, da kažem, i plemeniti alkohol, i fali im dosta stvari. Mislim da su gradovi u Evropi i u Americi mnogo mnogo bolje poziciji da uživaju u premium kubanskoj cigari ili nekoj drugoj premium cigari iz Dominikanske Republike, Kostarike, Nikaragve, da uživaju u njoj, zato što im je lakše da naprave taj setup oko nje.
Tvoj posao te drži u svetu glamura. To su ljudi koji verovatno mnogi imaju istančan ukus, imaju mnogo novca, imaju velike zahteve. Što još imaju ono što se ne sreće u dnevnoj komunikaciji sa običnim svetom?
Pa samim tim, neko što, da kažem, ima mnogo novca, ne mora da ga svrsta u kategoriju da zna kako da ga koristi. O glamuru, to je opet neka stvar, to je neka stvar izbora, ali ono što mi svi imamo zajedničko, to je ta pasija za cigarom i uživanje u njoj. E sad, kako ćemo mi organizovati naš izlazak oko nje, to je već stvar ličnih izbora. Ono što je važno napomenuti, to je da mi kada se sretnemo, gde god da se sretnemo u svetu, da li vi imali mnogo novca ili ne, da li imali jahtu ili ne, mi ćemo u tom trenutku, obzirom da držimo istu stvar u ruci, da uživamo u toj cigari sa podjednakom strašću, mi ćemo biti na istom nivou. I svako će se od nas truditi da napravi taj mali svet oko nje, da on bude na nama svojstven način, naravno, i da što više uzimamo od tog momenta, od tog trenutka.
Dva puta se bio na takmičenju sommelijera. Koga si tamo sretao, koji svet tu dolazi?
Pa na Kubi sam bio 12 puta, dva puta sam se takmičio na tom svetskom prvenstvu za Habano sommelijera. Pa ljudi koji dolaze tamo, uglavnom kada su takmičenja i kada je taj festival kubanskih cigara, to su ljudi koji se bave kubanskim cigarama i cigarama iz celog sveta. Znači, imamo ljudi iz Azije, Australije, Evrope, Južne Amerike. Dolaze ljudi kojima je to pasija. I ono što je zanimljivo, da mi svi kad smo tamo, mi smo svi jednaki, svi uživamo u istom trenutku. A što se tiče selekcije ljudi, ima bukvalno raznih ljudi. Ima i knjigovođa kojima je to pasija, pa možeš da ih sretneš tamo. Ima i IT menadžera, pa opet možeš da ih sretneš tamo. Dok ima, naravno, i da kažemo, uticajnih ljudi u svetu, glumaca. Bila je Naomi Campbell, bilo je dosta onako i poznatih imena koje možemo da sretnemo po novinama ovde kod nas. A oni kad dođu tamo, mi smo svi isti, mi smo svi jednaki, mi svi delimo jednu strast koja nas spaja.
Šta te odvojilo od nekog pobedničkog plasmana?
Pa u tom trenutku me odvojio definitivno jezik. Ono gde Španci, Kubanci i Englezi imaju veliku prednost, to je što oni se takmiče na maternjem jeziku, dok mi svi ostali koji dolazimo iz drugih krajeva sveta govorimo na engleskom ili španskom, ko kako želi. Naravno da je meni mnogo lakše da ja na srpskom jeziku izrazim svoje osećanje, emociju, romantiku u tom trenutku i da mogu mnogo bolje da se izrazim na srpskom nego na engleskom. Tako da kad izađete pred auditorijum od 300-400 ljudi koji vrlo dobro znaju sve o tome, nimalo nije lak zadatak da ispunite očekivanja nekog Kubanca, ali tako, koji živi taj život, i Španca koji pričaju i na svom jeziku. Ono što je veliki uspeh, to je da smo mi uopšte imali nekoga iz ovog našeg malog iz ovog našeg dela sveta, koji je onako nije prepoznat kao neki centar za te premium stvari, tako da je samo pojavljivanje solidan uspeh i ja ću nastaviti, pa ćemo vidjeti.
Da, i tebe je nešto kvalifikovalo verovatno za uopšte,
tako je, da, ja sam se
to dugo, da budeš tamo na tom takmičenju.
Dugo sam se spremao, prošao sam razne testove, tako da takmičenje uopšte nije jednostavno. Ono se sastoji iz tri dela. Jedno je prezentacija, drugo je teorijski test, treći je živa situacija u kojoj ti oni stave dva čoveka, gde ti trebaš njih da poslužiš, da im sečeš cigare, da im pripremiš cigaru. Znači, to onako ima dosta je, da kažemo, zahtevniji nego onaj moj prvi deo karijere kojim sam se bavio, koktelima, gde ti prosto imaš recepturu koju napraviš, smisliš je sam, izneseš je na takmičenje, napraviš, poslužiš i sada neko ocenjuje to. Znači, nemaš mnogo mesta za grešku ako da kažemo, vežbaš samo jedan segment toga, dok je ovde dosta raštrkano i ima taj teoretski test koji ima 50 pitanja, te knjige nisu male, to je prosto u svetu jedna velika čast uopšte baviti se time.
Ne znam kako si njima servirao cigarete, što si im pričao, ali nama ćeš u sledećem segmentu da ispričaš kako ti to meraklijski radiš za sebe i to kod kuće.
Važi.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate, gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Aleksandar Dendi Stevčić, danas gost Dionisa. Aleksandar je Havana sommelier, Aleksandar je majstor za koktele, Aleksandar je majstor za uživanje. Dakle, zanima nas kako on gradi svoj prostor, kako gradi svoj prostor za užitak, za uživanje. Nećemo da pijemo s tobom jutarnju kafu. Ajmo onaj deo dana u kojem su prisutni i alkohol, i kafa, čokolada i cigara i neki zalazak sunca, nešto što tebe čini posebno onako zadovoljnim. Kako ti ukomponuješ sve to i kako bi ti nama preporučio da mi sami formiramo sebi tako neki kutki moment u životu?
Pa jako si lepo to počelo. Sve si nekako spakovala baš kako treba. Taj trenutak, sam trenutak, on je vrlo individualan. On kod mene izgleda tako što ja svakako na prvom mestu gledam gde ću otići da sedem, pošto je ambijent jako, jako važan. ono što ne volim, to je, da kažemo, glasna muzika. Ne volim ako ima puno ljudi, ako se puno priča, deru, poslovni sastanci. U principu bežimo takvih mesta i bežimo takvih situacija. Već više tražim neka mesta koje su onako ušuškana. Meni je jako važno to da bude udobna fotelja. Ukoliko može biti kožna, bilo bi idealno. Ukoliko je stariji od 20 godina, idealno. Jer to su sve neki moji preduslovi kako ja vidim sam početak prema što se uopšte opredelim u čemu ću uživati. Kada sam već izabrao svoje mesto gde ću otići, onda je naravno tu pada fokus na samoj cigari oko koje se i gradi cela priča. Ukoliko imam, zavisi koliko imam vremena, toliko ću i cigaru izabrati, što je jako važno. Nikada neću uživati u cigari koje, za koju on treba sat i po vremena, ukoliko imam samo 45 minuta. Jer sama žurba i cela priča bi pala u vodu. Tako da je izbor cigara kreće od toga. Kada izaberem cigaru, onda gledam kakva je cigara, znači kakva je po snazi, da li je jaka, da li je slaba, koje su arome prisutne u samoj cigari, da li su više drvenaste arome, lešnik, kremaste ili su više malo biberaste, zemljane. Kada imamo cigaru koju želimo, onda krećem sa prvom stavkom, a to bi bio neki alkohol uz nju. U mom slučaju je to uvek neki plemeniti alkohol. Volim naravno rum, rum i cigare imaju isti DNK, dolaze s istog područja. Naravno da je konjak uvek dobar sagovornik. Škotski viski, ovih dana se pojavljuju i japanski viski. Kada izaberem alkohol, onda idem na nekog malog pratioca, to bi bilo u nekom slučaju kafa. Volim i čaj naravno, kafa je uvek dobar sagovornik. I kockica crne čokolade, koja je moj, da kažem onako, neizostavni partner u svaku cigaru. Naravno da ta čokolada mora imati preko, ili da kažem oko 90% kakaa, jer mi tražimo tu punoću ukusa, ne tražimo samo slatkoću. Kada sam sve to stavio, poređao, napravio svoju atmosfericu, onda krećemo sa ovim vizualnim trenutkom, onda krećemo sa da vidimo kako ćemo imati muziku, kakav će nam biti pogled i naravno neizostavan deo bi bio ko nam je sagovornik u priči. Ne možete sedeti sa čovekom koji ne uživa u tom trenutku kao i vi, ne možete sedeti sa nekim koji će stalno nešto se okreće i javlja na telefon, prosto da remeti jedan tok cele večeri. Tako da i ukoliko imate prilike da budete i sami, što je u mom slučaju neću da kažem dosta često, ali ja podjednako uživam i kada sam sam, kada imam sve to oko sebe. Naravno, u tom slučaju može dođi neka dobra knjiga. Tako je i važno da taj sagovornik isto uživa u trenutku kao i vi. Svakako da posle određenog vremena ćete naći sagovornike koji dele istu pasiju kao i vi i onda je to jedan trenutak koji se dešava i koji je po mom mišljenju jedan ultimativni vrhunac svake večeri ili posle nekog ručka, naravno i posle doručka, zavisi koji je deo dana u pitanju. Ne mora uvek biti alkohol, ali može biti i samo kafa, čokolada i cigara. Znači nije vezano isključivo za alkohol i za večer.
Da li je svaki dan u sebi mora, svaki tvoj dan u sebi mora da sadrži tih pola sata do sat i po vremena?
Pa ja se trudim da to bude, da, jednom dnevno, nekada je to i dva puta dnevno, zavisi od posla, zavisi od prijatelja koji mi prilaze, zavisi od situacije, od sastanaka. Svakako da se trudim da on bude jednom dnevno, jer ja mislim da je to i jedna najbolja mera kako bi se sačuvalo kako bi se sačuvala i želja da se to sutra ponovi i da prosto ima se jedan balans, da se ne odlazi u neku krajnost, već da to bude isključivo uživanje, kao tako.
Umeš li ti, Aleksandre, da uživaš u čorbastom pasulju iz kotlića koji jedeš iz plastičnog tanjira na nekoj livati?
Pa ja mislim da onaj ko ne može da uživa u čorbastom pasulju iz tanjira na u mom slučaju na zemunskom keju ili sa druge strane Zemuna, da on nema prosto ni osnovu da se nadogradi da bi uživao u nekim drugim stvarima. ja vrlo uživam u tome i gledam da mi to bude jedan deo svakodnevnice, kako bih držao taj balans između lepih stvari i onih normalnih, pravih, životnih stvari.
Šta to znači? Ideš na čorot pasulj često?
Nekada ga spremim i sam, pa ga ponesem u prirodu. Dosta često, kada je leto, provodim vreme na, na Lidu ili na Dunavu i uvek, obično pre podne, tako da se uvek trudim da imam i taj segment uživanja onog koji ne donosi sa sobom ceo ovaj glamur, već čisti i dušu i telo i sve.
Dendi. Šta je po tebi najtačnija definicija dendija?
Pa dendi, kada se pročita definicija, ona je vrlo, neću da kažem, onako stroga. To je neko ko onako živi da se obuče, da se pokaže. Tako da sama ta definicija mi je onako vrlo stroga. Ja sam je izabrao zato što sam želeo da donesem taj trenutak da zaokružim celu priču, a to je da kada se spremi, kada želiš da uživaš u cigari, kada želiš da uživaš u tom nekom trenutku, da prosto i postoji taj trenutak lepog oblačenja. I ja mislim da sa lepim oblačenjem onda posle idu i maniri, a posle manira ide i cela priča koja je vezana za ovaj naš segment o kom smo pričali, a to je uživanje u cigari. Ja vrlo uživam u tome da se obučem lepo, da izaberem dobar parfem, da se prosto osjećam lepo. I zato sam ja nekako i posle posle određenog vremena se i pojavila ta reč dendi, koju koristim danas na socijalnim medijima, gde ljudi dosta uživaju gledajući me, da kažemo, vizualno samo ta imidž kako ja izgledam sa cigarom i lepo obučen, uvek košulja, pantalone, kao u slučaju kad idem na Kubu, to je i panama, šešir, belo delo. To su te neke stvari koje ja prosto volim i donosam ih u ovu priču. Naravno da vi možete uživati u papučama i u šorcu, ali ja nekako mislim da je ceo taj gentleman's, ako mogu da se izrazim na engleskom jeziku, pristup koji mi gde god da odemo u svet ćemo sresti, a to su ljudi sa cigarama uvek lepo obučeni, doterani. Ne mora to biti skupo, ali oni prosto nose tu priču tako. I ja sam učio takvih ljudi i onda sam ja nekako u ovom malom svetu to donao.
Ja sam negde pročitala da ti imaš 80 pari cipela. Je li to istina?
Pa jeste istina. Nije baš za pohvalu, ali cipele i čarape su mi nekako uvek bile uvek su mi bile neka onako tiha patnja. I čarapa isto ima toliko stotinak pari, tako da njih baš volim da ukombinujem. Nijedne nisu jednobojne, uvek imaju neku šaricu, uvek imaju nešto. I nekako mi uvek donesu radost kada obučem šarenu čarapu.
Kao u ovoj prilici, da.
Da, u ovom slučaju.
Rado bih ti prepričala kako izgledaš, ali nije to baš tako lako. Tako da ću to ostaviti za one ljude koji žele da te pogledaju na tvom Instagramu.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
door. In other words, please be true. In other words, I love you.
Malo pre smo čuli zašto je nadimak Aleksandra Stjepčića Dendi, znači potpuno je besprekorno sređen, sve dubi, sve na svom mestu. Je li teško to tako svaki dan? Ili ti tako ideš svuda?
Pa nije teško, naravno da kada idem na ovaj pasulj o kome smo pričali, da je situacija malo drugačija, ali već kada idem u pravi svet, kada izlazim, onda naravno da mora da bude sve na svom mestu. Iako to izgleda da je opušteno, ali vrlo je to sve dobro ukomponovano, ali meni nekako to ide od ruke, tako da ne mogu da kažem da mi predstavlja problem ili opterećenje. Već ja kad ustanem, već sama ta želja kako to ide, brzo ja to odigram, brzo ja to izaberem i čarape i cipele i pantalone i kajš i sako.
Kod tebe nema onih pitanja ujutro ženi, ženo šta da obučem danas?
Nema tih pitanja, već prosto kako se osjećam, kakav je dan, gde ću ići, naravno jako važno. Tako da i kada putujemo na Kubu, ja imam svojih par nekih omiljenih komada koje nosim tamo već 12 godina.
Ti ne nosiš iste cipale po Beogradu i po Havani?
Tako, imam par cipala za Havanu koje su onako, kada bih obukao u Beogradu, izgledao bi dosta smešno, naravno zumbane cipale, brown, bele, kao iz 60-ih godina, koje bi, ja mislim, ovde kada bi prošetao Knez Mihajlovom, izgledao vrlo, ne mogu da kažem smešno, ali mislim da da. Dok one u Havani dobijaju jedan totalno drugi ton na onu romantičnu pozadinu i ceo grad kao takav, ceo ritam grada, one su stvorene za to mesto. I onda možemo da razumemo ljude 50-ih, 60-ih, 70-ih godina u Havani koji su tako bili obučeni i da doživljavaš da doživiš grad na njihov način u tim cipelama, kao jedan sako koji sam kupio kada sam prvi put išao u Havanu, beli laneni sako koji sada već ima 12 godina. On se malo onako dobio neku patinu koju ja vrlo volim, ali se i dalje dobro drži i ja ga i dalje svaki put nosim tamo, stavim malu kubansku zastavicu i to ima jednu vrlo, vrlo romantičnu i emotivnu vrednost za mene.
Mora li pravi dandy, kakav ti jesi i pretenduješ da budeš, imati svog ličnog krojača ili sme da nosi konfekcijske stvari?
Pa to pitanje sam dobio mnogo puta. Ja sada upravo radim sa jednim dizajnerom na nekim stvarima, ličnim stvarima koje bi ja imao, koje bi se šili samo za mene i tako, ali do sada sam uvek nosio konfekcijske stvari. Mislim da može da se čovjek dobro obuče ukoliko zna, ukoliko dobro izabere. A sada da je uslov da se nosi isključivo krojeno odelo po meri, mislim da to nije uslov, ali svakako naravno da bi pomoglo.
Aleksandre, koliko god bilo lepo uživati, između svih tih uživanja, detalja, momenata i svega toga što ti gradiš svakodnevno u svom životu, mora da postoji još nešto. Mora nešto dublje da da smisao ovom našem postojenju ovde, pa je vjerojatno tako slučaj i kod tebe. Ja sam čula da su tebe ljudi videli na Svetoj gori. Kako Boga mi odmaraš i uživaš, kao što ti inače manir u životu, ali i kako vredno radiš.
Pa da, dogodila se i ta Sveta gora koja je dugo bila želja i sad kada sam bio, sad su se tek otvorili neki novi vidici i dobila se jedna totalno druga dimenzija i smisao samog života. Velike stvari se tamo događaju i velike stvari su se meni dogodile tamo. Tako da mislim da svako ko želi da ode, ko je imao želju da ode, da bi svakako trebao da ode, ali mislim da je to jedna osnova da bi čovjek bio pravi, da kažemo. Da doda jednu veliku notu, jednu veliku težinu celoj priči.
Šta si radio na Svetoj gori? Kako si provodio dan?
Pobili smo dosta kratko, dva dana u Hilandaru, dva dana u Grigorijatu. Pa dobili smo, mislim, naravno, pored molitve, pored svih stvari koje idu tu, nema se puno vremena za neke druge stvari. Obišli smo tamo vinariju Savino polje, vinariju koje pravi vino Savino polje, a dobijali smo i poslušnosti da beremo i pomoranđe, dobijali smo poslušnosti da beremo limunove, da sređujemo trpezu posle jela. Svakakvih, da kažemo, tih malih aktivnosti je bilo. Naravno, mora se dosta da odmarši i da spavaš, zato što su dosta zahtevni dnevne stvari koje moraju da se odrade.
Ajde da se vratimo, malo smo tamo otišli, prosto da pokažemo da je to deo tebe, jer ne vidi se to s polja tako lako, jer ti to negde guraš u drugi plan i pokazuješ nešto drugo, to je pravo.
Ja mislim da svaki čovjek to treba da drži za sebe i da to treba da bude jedan osnov svakog čoveka, a da je ono što je u prvom planu, to je prosto u prvom planu. Ovo treba da bude nešto naše i za nas.
Ali evo, prvi put si o tome govorio sad u ovoj emisiji Dionis, pa svi oni koji su s tobom radili do sada intervjuje, bilo je mnogo toga. U poslednjih 10 godina prosto nisu negde dotakli taj segment tvoje ličnosti. Meni je drago da mi sad da jesmo. Aleksandre, ti negadaš televiziju?
Pa da, ja sam se pre nekih 7 godina opredelio da taj uređaj izbacim iz svoje kuće. Prosto kako bih stvorio neko drugo vreme koje ja želim sam da organizujem, a ne koje mi je nametnuto.
Kako izgleda to vreme? Ja smijem da te pitam ili ne?
Pa to vreme izgleda vrlo, neću da kažem, prosto. Naravno, muzika je tu jedna od stvari koju ja mnogo volim. Dosta ljudi na početku su mi pitali, pa kako ćeš sad bez televizora, kako misliš da opuniš svoj prostor, kako da ga popuniš, kako da ga dopuniš. A ja prosto nekako uživam u toj muzici i kod mene u stanu je ovaj muzički uređaj u centralnom mestu. I samim tim onda on dozvoljava neku drugu kreativnost, dozvoljava neku dobru knjigu, dozvoljava konverzaciju, dozvoljava prijatelje sa kojima pričaš. A nisi isključivo vezan da gledaš samo u jednu tačku, već će dozvoljavati da imaš interakciju i sa sobom ukoliko želiš da razmišljaš, dozvoljavati da pričaš sa ljudima ukoliko želiš da komuniciraš. Tako da otvara jedan novi prostor koji je meni doneo samo dobro.
Da, bilo bi dobro porazmisliti o tom tvom konceptu. Bilo bi još bolje primeniti ga. Za početak nekoliko puta mesečno, onda možemo i nešto češće. A inače, sve više ljudi govori da ne gleda televiziju, naročito mladog sveta. Ti si tu negde, još spadaš u mlade.
Još uvijek se mogu nazvati mlad.
Da. Tako da, ne znam šta je budućnost televizije, radi, ja svakako znam šta je budućnost. Velika, svetla i uvek moguća i prisutna. Dobro, hvala ti puno. I eto, ako sretnete negde u gradu nekog izrazito visokog momka, lepog, doternog, sa dugom crnom bradom, znajte da je to Aleksandar Demti Stipčić.
Hvala.
Bio ovo Dionis sa okusima Kube, kubanske cigare, ruma, konjaka. Malo smo pričali o čokoladi, onoj gorkoj, ali sve zajedno bio je to Aleksandar Dendi Stipčić, čovek koji je pokušao da naprnese momente svog uživanja i da nam pokaže kako mi možemo da gradimo tako nekih par trenutaka ili možda čak i četak sat u toku dana. Svima nam to treba. Pored Aleksandra, sa vama su danas u Dionisu bili Damir Goćevac, ton majstor, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet, budite nam dobro i zdravo.